găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă întâlnire cu emisiunea Educație pentru Viață. De câte ori vorbesc cu bunica mea la telefon adesea, îmi spune, mă rog pentru tine, mă rog pentru voi. Ce înseamnă pentru dumneavoastră, doamnelor, domnilor, rugăciunea de mijlocire? Ce reprezintă pentru dumneavoastră persoana care se roagă pentru dumneavoastră? Invitat în platoul emisiunii pentru a discuta despre rugăciunea pentru semeni este domnul pastor Dorin Albu. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Un subiect frumos, cred că foarte cunoscut de publicul nostru, dar de poporul român, pentru că dacă noi vorbim despre rugăciune de mijlocire, în biserica majoritar ortodoxă se vorbește despre acatiste, dacă știu eu bine.
Da.
Practic, învățăm să ne rugăm unii pentru alții. Poate că nu știm întotdeauna ce înseamnă această rugăciune, în ce fel ne ajută rugăciunea aceasta de mijlocire. Dacă felul în care se roagă persoana respectivă pentru mine, pentru tine, este exact modul în care eu am nevoie. Însă vom discuta despre felul în care Biblia ne vorbește despre rugăciunea de mijlocire. Mai întâi, oameni ai Bibliei care au mijlocit unii pentru alții, ce învățăm de la ei și, evident, exemplul suprem, Mântuitorul care mijlocește pentru noi. Voiați să luați cuvântul înainte de a...
Da, spuneam că de multe ori avem o problemă cu înțelegerea. Vorbim despre același lucru, dar fiecare are o cu totul altă definiție asupra aceluiași termen. De aceea e foarte important ca înainte să discutăm despre detaliul rugăciunii de mijlocire, ar trebui să vedem ce înseamnă mijlocirea aceasta, ce înseamnă rugăciunea poate și ce înseamnă combinația de cei doi termeni. Pentru că venim dintr-o lume foarte complexă și de multe ori noi trăim în globul nostru de cristal, indiferent de confesiunea din care facem parte și avem impresia că lumea se termină la granița globului nostru. Însă dacă privim puțin subiectul acesta a rugăciunii și a rugăciunii de mijlocire dincolo de granițele cercului nostru sau, cum spune Eminescu, cercul nostru strâmt, atunci ne dăm seama că acest concept al rugăciunii de mijlocire este mult mai amplu. În cele mai multe religii, nu doar creștine și religii păgâne, rugăciunea de mijlocire este prezentă, dar este prezentă ca o încercare de a îmbuna divinitatea. Și din toate timpurile, dorința aceasta de a îmbuna divinitatea a fost însoțită cu jertfă, până la sacrificii umane. Și atunci, dacă concepția noastră este în acest fel, că rugăciunea de mijlocire, de fapt, dorește să îmbuneze divinitatea, avem o problemă, pentru că Biblia spune cu totul și cu totul altceva.
Este foarte adevărat că oarecum în subconștient poate să existe această idee. De altfel, și cu privire la post. Am putea spune același lucru. De ce postim? Nu ca și cum am vrea să-L îmbunăm pe Dumnezeu, pentru că așa ar putea fi postul pentru sănătate, dar acesta are o altă semnificație și din start...
Sau postul pentru economie. Sau pentru silueta.
Dar atunci când postim, da, cum spune și Scriptura, zi de post și de rugăciune, cumva este ca și cum i-am arătat lui Dumnezeu cât de mult ne dorim să ne răspundă la rugăciune, ce suntem dispuși să facem, ce sacrificiu.
Da? Frații noștri evrei erau vestiți pentru că atunci când posteau trebuiau să arate cât de trist sunt, cât de chinuit sunt, cât de necăjiți sunt ei că postesc. Și la un moment dat Dumnezeu transmite prin prorocul Isaia, la ce vă folosește, spun ei, la ce ne folosește să postim dacă tu nu vezi? Și Domnul spune, păi nu e ăsta postul plăcut mie, ca voi să vă chinuiți, să vă chiniți sufletul o zi și după aceea spuneți, am avut zi de post și după aceea trebuie să petrec două zile până vine altă zi de post. Ci postul, ca și rugăciunea, ține de relație și nu de acțiuni exterioare. Ceea ce îmi place foarte mult atunci când ne gândim la rugăciunea de mijlocire, apropo de ceea ce spuneam ceva mai devreme, îmbunarea divinității, uneori noi avem impresia că sunt unii mai speciali. niște oameni care au har și care ar putea să se roage. Doar unii se pot ruga pentru rugăciunea de mijlocire, doar unii pot posti, doar unii pot să intre în prezența lui Dumnezeu și acolo acești favorizați ar putea să facă ceva pentru noi. Mie îmi place foarte mult ce spune Sfânta Scriptură în 1 Timotei 2:5, spune că este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Ei, și atunci, dacă privim din această perspectivă, s-ar putea să spunem, niciunul dintre noi nu putem să mijlocim.
Exact.
Doar Iisus Hristos. Deci nici noi unii pentru alții, nici preoții, și atunci suntem într-o dilemă și mai mare. Deci dacă nu putem să-L îmbunăm pe Dumnezeu, dacă nu avem niște merite speciale, ci doar Iisus Hristos are aceste merite, ce facem?
Nu ne mai rugăm unii... Atunci, care este rolul rugăciunii pentru semeni, dacă niciuna dintre aceste variante nu este?
E foarte bună întrebarea. De ce ne rugăm unii pentru alții? Pentru că în Iacov 5:16, apostolul Iacov, fratele Domnului, transmite un mesaj foarte direct. Știți că Iacov a avut o istorie interesantă. A fost unul dintre opozanții Domnului Iisus Hristos. Era dintre aceia care se considera un fel de tutor al lui Iisus Hristos și abia mai târziu el este convertit și devine liderul bisericii din Ierusalim. Și Iacov, cel care l-a cunoscut personal, care l-a văzut pe Domnul Iisus crescând, care i-a cunoscut misiunea, care i-a cunoscut și moartea și înălțarea și toată viața lui, spune așa: rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Și după aceea introduce un subiect care iarăși ne încurcă. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Opa, și dintr-o dată suntem încurcați. Deci, Iisus Hristos poate să se roage, doar El e neprihănit, înseamnă că noi nu ne rugăm. Și atunci ce facem? Ne mai rugăm sau nu ne mai rugăm?
Dimpotrivă, eu aș înțelege altfel. Aș înțelege că, exact ce spuneați anterior, sunt unii oameni care au har, așa cum spuneați, așa, adică sunt neprihăniți, sunt, da, exact, curați înaintea lui Dumnezeu, ei au putere, de aceea mergem către ei să ne rugăm pentru vindecare sau să se roage pentru vindecarea noastră. Poate fi vindecare spirituală, vindecare fizică, dar de cele mai multe ori aici este înțeleasă mirungerea sau acea...
Acum, mirungerea este un alt subiect.
Este un alt subiect, însă, atunci, pentru că ați vorbit despre vindecare, de obicei rugăciunea aceasta a celui neprihănit este asociată cu și cu suferința. În momentele de suferință, cel neprihănit, cel care are, da, nu știu, har să vină să se roage.
Dacă ne uităm la ceea ce spune Iacov, tot în Iacov, la capitolul al 5-lea, vorbind despre rugăciunea aceasta pentru cei bolnavi, sunt trei lucruri foarte importante. Spune: dacă este cineva în suferință, să se roage el. Dacă este cu inimă bună, să cânte cântări de laudă. Și spune: dacă e vreunul printre voi bolnav, să cheme pe prezbiterii bisericii și care să se roage pentru el după ce îl vor unge cu un de lemn. E foarte interesant, pentru că spune: dacă ești în suferință, roagă-te. Dar ceea ce spune ceva mai devreme în capitol arată capacitatea de asumare a unei stări. Adică eu sunt în suferință, s-ar putea ca uneori să fiu foarte ok pe din afară, dar nimeni să nu știe ce se întâmplă în sufletul meu. Și mai ales doamnele știu să mimeze foarte bine fericirea, așa, să o ascundă. Dacă te uiți în ochii unei femei, îți dai seama mai bine decât dacă te uiți la fața ei. Și de multe ori noi ducem cu noi suferințe, bărbați și femei, suferințe care țin de viața personală, de viața de familie, poate de viața socială, pe care nu le exprimăm. Și Domnul spune prin Iacov, spune: este cineva în suferință, să se roage, să se roage el. 2. E cu inimă bună, să cânte. Poate să fie cineva în suferință și cu inimă bună în același timp? Da, pentru că suferința nu are de-a face cu cine sunt eu, ci are de-a face cu ce mi se întâmplă mie sau cu situațiile prin care sunt eu. Deci asta înseamnă că credinciosul poate să intre într-o relație specială, el personal, cu Dumnezeu. Și după aceea spune vreunul bolnav, în momentul acela spune: asumă-ți situația, recunoaște-ți nevoia. Și spune: cheamă prezbiterii bisericii, apelează, strigă după ajutor. Și lucrul acesta mi se pare extraordinar, pentru că în toată Sfânta Scriptură găsim o mulțime de exemple de rugăciune de mijlocire. Dacă luăm doar anumite versete pe care le scoatem din context, din contextul general al Scripturii, vom spune: doar Iisus Hristos poate să mijlocească, doar oamenii desăvârșiți. Însă când începem să analizăm subiectul acesta la scară largă, ne dăm seama că rugăciunea are o putere extraordinară. Rugăciunea celor neprihăniți are o putere extraordinară și dumneavoastră o să ziceți cu întrebarea, dar cine, veniți cu întrebarea, cine e neprihănit?
Cine e neprihănit, tocmai ați spus că nu este niciunul, pe de altă parte credem că sunt oameni care, da, au o relație mai puternică cu Dumnezeu, sunt mai îndreptățiți cumva să vină înaintea lui Dumnezeu cu rugămintea.
Și Apostolul Pavel spune că dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn și crezi că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Deci asta ne duce la o soluție. Eu nu pot
foarte
să pretind
simplă.
Nimic, dar eu pot să-l pretind pe Iisus. Iar Iisus cel neprihănit este cel care mă așează într-o stare după voia lui Dumnezeu. Și cred că atunci când ne gândim la rugăciune sau la rugăciunea de mijlocire, trebuie să ne gândim în primul rând la cine este Iisus Hristos pentru mine, în ce relație sunt eu cu El.
Da, și aș vrea să discutăm în ultima parte a emisiunii în mod special pe subiectul acesta. Acum încă aș analiza puțin ceea ce aminteați despre faptul că pe Dumnezeu nu trebuie să-L îmbunăm și aș face referire la o rugăciune pe care, cel puțin la una, aceasta este prima la care mă gândesc acum și anume a lui Moise. În momentul în care poporul a păcătuit înaintea lui Dumnezeu, Moise spune, mai bine mă ștergi pe mine din cartea vieții decât să îi nimicești pe ei. Aici pare se că Dumnezeu a trebuit îmbunat, căci l-a ascultat pe Moise.
Mi-am pus întrebarea, oare ar fi putut Moise să-și iubească, să iubească poporul mai mult decât îl iubea Dumnezeu? Care este rostul rugăciunii de mijlocire? Pentru că dacă ne uităm la rugăciunea de mijlocire, vedem că sunt câteva, nu știu cum să le zic,
criterii,
etape. Rugăciunea de mijlocire, de fapt, înseamnă o negociere într-o bătălie. La întrebare, care e bătălia? Pentru că bătălia nu este între Dumnezeu și oameni. Bătălia nu este nici între oameni și Dumnezeu. Ci bătălia este între diavol care atacă autoritatea lui Dumnezeu. Și neputând să-L atace pe Dumnezeu, în Apocalipsă spune foarte clar, pentru că nu poate să-L atace, începe să atace sămânța femeii. Și atunci Dumnezeu intervine. În această bătălie, niciunul dintre noi nu avem cum să câștigăm. Pentru că, așa spune, ce, noi nu luptăm, noi luptăm cu puterile întunericului, aia e bătălia pe care o purtăm. Și atunci, ca să putem să câștigăm această bătălie, în primul rând trebuie să recunoaștem că Dumnezeu, că Iisus Hristos controlează situația. Ca să mă pot ruga sau să pot să am autoritate în rugăciune, indiferent că vorbesc despre rugăciune pentru mine sau pentru altcineva, primul și cel mai important pas este să admit, nu doar la nivel verbal, nu doar să verbalizez această afirmație, ci să o cred în sufletul meu că Iisus Hristos are controlul. El este stăpân. Atât de mult îmi place în Apocalipsa când tot universul întreg va spune că El este vrednic, a Lui este toată slava, a Lui este gloria, pentru că El este cine este și face ceea ce face. Și atunci, pentru ca un credincios, oricare ar fi el, să poată să stea înaintea lui Dumnezeu, în primul rând trebuie să recunoască pe El ca fiind autoritatea supremă. În al doilea rând, ca să poți să intri în această bătălie a rugăciunii pentru tine sau pentru alții, ai nevoie de armătură, pentru că diavolul va trimite săgeți otrăvitoare. Și fără această armătură pe care o avem descrisă de Apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 6, n-avem cum să rezistăm. Această armătură care protejează mintea, protejează trupul, protejează sufletul, care ne dă o anumită dinamică a vieții noastre de credință. Deci, Dumnezeu este Cel care controlează. Doi la mână, sunt echipat corespunzător și plec în această bătălie. Și trei la mână, Domnul Iisus Hristos spune că nimeni nu poate să intre în casa celui tare dacă nu îl leagă pe cel tare. Deci asta înseamnă că să pot să pretind o anumită binecuvântare, trebuie să știu că intru în teritoriul satanei. Și atunci, cel care l-a legat pe satana este Iisus Hristos. Probabil că mulți dintre cei care ne urmăresc citesc Biblia și știu de câteva momente în care oameni nepregătiți au încercat să lupte cu cel rău. La un moment dat, ucenicii nu reușesc să scoată un demon și Mântuitorul le spune că soiul ăsta de demon este cu mult poș și rugăciune. Și ceva mai târziu, în vremea apostolilor, sunt unii care cer cumva să iasă un demon în numele lui Iisus Hristos pe care îl propovădește Pavel. Și demonul spune, ce măi, pe Iisus îl știu, pe Pavel îl cunosc, dar voi cine sunteți? Deci dacă nu mă supun autorității totale a lui Iisus Hristos și nu accept această autoritate, dacă nu iau armătura, e foarte greu să poți să intri să-l legi pe diavol. În al patrulea rând, am putea spune, pe final, dacă se poate spune așa, trebuie să știm că în lupta aceasta nu intrăm singuri. Și atât de mult îmi place Marea Trimitere. Marea Trimitere, care este valabilă pentru toți ucenicii, pentru toți apostolii, pentru toți creștinii, când spune duceți-vă în toată lumea și faceți ucenici, între această trimitere este între două afirmații. Spune toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ și la final spune și eu sunt cu voi. Mi se pare extraordinar că orice credincios care îl primește pe Iisus Hristos poate să aibă această putere, nu prin el însuși, ci dacă Iisus Hristos este cu el. Și rugăciunea de mijlocire, de fapt, nu înseamnă ca eu să mă bat cu cel rău, ci eu să stau împreună cu Iisus Hristos și să știu că cel rău nu poate să biruiască.
Însă acest lucru este valabil în dreptul rugăciunii personale, dar și în dreptul rugăciunii de mijlocire, după cum spuneți. Totuși, dacă eu mijlocesc sau eu sunt în această comuniune cu Dumnezeu prin puterea Duhului Sfânt și a Mântuitorului nostru pentru cineva care nu se roagă, există putere pentru el?
În Luca, capitolul 11, zice așa, oricine cere, capătă. Oricine caută, găsește. Și celui ce bate, îi se deschide. Întrebarea pe care noi ne punem este, pot să mijlocesc pentru cineva necredincios?
Exact, care nu se roagă.
El nu se roagă, poate că nici măcar nu crede
în
Dumnezeu.
Da.
Aș vrea să vă spun că dacă eu astăzi sunt aici cu dumneavoastră, sunt pentru că mama mea a tocit covorul în rugăciune pentru mine. În vremea în care eu întorsese în spatele lui Dumnezeu și tot ceea ce însemna ideea de autoritate divină. Vedeți, poate că eu i-am întors spatele lui Dumnezeu. Poate că prietenul meu întoarce spatele lui Dumnezeu, dar Dumnezeu nu întoarce spatele acelui om. Iar rugăciunea pe care eu o fac nu este ca Dumnezeu să-L iubească mai mult pe cel pentru care mă rog, ci ca Dumnezeu să permită ca Duhul Lui să mă schimbe pe mine și să-L iubesc mai mult pe cel pentru care mă rog. Ceea ce mi se pare extraordinar este
prin faptul că mă rog, deja arăt că-L iubesc, nu?
Puțin.
Depinde cât de consecvent sunt în rugăciunea aceasta.
Vedeți, spune Domnul Hristos că nu există dragoste mai mare decât să-și dea cineva viața pentru prietenii lui, pentru cei pe care îi iubește. Și atunci când Domnul Iisus Hristos este gata să părăsească lumea aceasta, înaintea cinei celei de taine, în Evanghelia după Ioan, la capitolul 13, spune Iisus, fiindcă știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl și fiindcă iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit
până la capăt.
Până la capăt. Lucrul ăsta mi se pare extraordinar. Pentru că noi iubim, dar iubim limitat, iubim condiționat, iubim în funcție de performanțe. Pe când în dragostea aceasta dumnezeiască nu există iubire pentru performanțe, adică te iubesc pentru că sau te iubesc dacă. Ci este acea iubire necondiționată. Și cred că atunci când începem să ne rugăm, să ne rugăm pentru cei de lângă noi, Dumnezeu începe să ne schimbe pe noi, în primul rând. Și atunci când noi începem să fim schimbați, cei care sunt lângă noi încep să vadă lucrul acesta. Dar s-ar putea dumneavoastră să spuneți, da, dacă mă rog pentru cineva care este, nu știu, în partea cealaltă pământului, pe alt continent, nu mă văd, nu vede schimbarea mea. În ce fel îl schimbă Dumnezeu? Și aici apare o întrebare. Cum, de ce mă rog și ce poate să facă Dumnezeu?
Aș vrea să citesc înainte, pentru că se leagă de ceea ce amintează dumneavoastră referitor la renunțare și să revenim la ideea dumneavoastră ulterior. Un mesaj din partea unei ascultătoare fidele este: rugăciunea de mijlocire este acea rugăciune care nu renunță.
Corect.
Împreună simțire față de semeni, insistând în rugăciune pentru vindecarea lor în suferințele fizice sau în cele spirituale. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru prieteni și oameni deosebiți din viața mea. Glorie lui. Amin. Oameni care s-au rugat pentru.
Acum mai apare și o altă problemă. Noi de multe ori ne rugăm, dar nu știm pentru ce. S-ar putea să mă rog pentru vindecarea cuiva. Dar întrebarea pe care mi-o pun eu, este voia Domnului ca persoana aceea să fie vindecată sau nu?
Pot eu să-mi pun întrebarea aceasta?
Eu trebuie să-mi pun întrebarea aceasta.
Dar ce ar putea să stea împotriva acestei dorințe sănătoase, în armonie cu bunătatea?
Ar putea să stea planul lui Dumnezeu. Vă dau un exemplu. Elisei. Elisei este un mare om al lui Dumnezeu, exemple biblice. Pot să dau și din viața cotidiană, din...
Da, cumva
nostru.
La Elisei înțelegem că...
Elisei este un mare om al credinței. Prin el Dumnezeu înviază morții, vindecă tot felul de boli, vindecă bolnavi din poporul Israel și din afară, aduce mari biruințe, aduce o reformă și cu toate acestea, când îmbătrânește, se îmbolnăvește și Domnul nu-l vindecă. Vă mai dau un alt exemplu.
Și nu e singurul.
Nu e singur. Apostolul Pavel are o problemă și se roagă și spune că m-a rugat Domnului de mai multe ori pentru problema asta și Domnul i-a spus că credința mea în încercare ți este de ajuns. Și atunci îmi dau seama că am o problemă. Pentru că nu doar oamenii, ci chiar Domnul Iisus Hristos se roagă în grădina Ghisema și spune, Tată, dacă se poate depărtează paharul acesta de la mine. Totuși...
Este cumva ușor să vorbim în termenii aceștia când nu suntem într-o suferință care poate duce la moarte. Da?
Nu e între ușor viața în nicio situație.
Este ușor să vorbim când nu suntem în situație. Este mult mai ușor decât atunci când, iată, te confrunți cu cancerul și ajungi, ești oricum în perioada aceea de negare, de revoltă, de negociere, până ajungi să accepți. Însă, dacă vorbim despre propria persoană, poate la un moment dat ajungi să înțelegi. Dar dacă te gândești, nu știu, la persoana cea mai dragă din viața ta, la copilul tău, la partenerul tău de viață, la părintele tău, mai ales atunci când ești copil, nu poți să accepți că Dumnezeu ar fi împotriva acestei idei atât de bune. Până la urmă, El ne-a dat viață.
Tocmai aici este lucru cel mai interesant. Am cunoscut de-a lungul timpului și prin natura profesiei mulți oameni în suferință, prea mulți. Am cunoscut oameni care au murit în brațele mele, prea mulți. Și am văzut oameni care își încheie alergarea în diferite feluri. Oameni care suferă de aceeași boală, dar care prin relația lor cu Dumnezeu călătoresc prin această boală până la finalul vieții în două moduri total diferite. Și asta ține de acea relație și de ceea ce spuneam. Domnul Iisus Hristos spune, Tată, depărtează. Totuși, facă-se nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Forța cea mai mare a rugăciunii de mijlocire pentru noi sau pentru alții nu este rezolvarea problemei așa cum mi-ar plăcea mie. Și asta vă spun nu doar la nivel teoretic, ci la nivel extrem de practic și extrem de personal. Atunci când alegem să ne punem încredere în Dumnezeu, atunci când începem să-L cunoaștem pe Dumnezeu, Dumnezeu nu ne promite că n-o să trecem niciodată prin valea umbrei morții. Dar ne promite că atunci când trecem prin această situație, El este acolo cu noi. El nu ne promite că nu o să plângem niciodată, dar ne promite că atunci când vom plânge, va fi acolo să plângem pe umărul Lui. Fără această înțelegere a persoanei Domnului Iisus Hristos și a relației cu El, Dumnezeu este văzut doar ca un prestator de servicii. Și atunci, fie merg la biserică și plătesc, fie aduc o jertfă într-un templu de un fel sau altul, fie cer bisericii să se roage pentru mine ca să se întâmple voia mea.
Mi se pare mult spus, Dumnezeu prestator de servicii, dimpotrivă, vorbim despre o relație. Atunci când ai o relație de prietenie, te aștepți ca atunci când ești în necaz, prietenul tău să te ajute. Nu este și la fel, aici nu suntem pe picior de egalitate, cu atât mai mult, pentru că Dumnezeu are toată puterea și este prietenul tău, problema este că ești dezamăgit, că vrei sau că nu vrei să se întâmple asta, de faptul că prietenul nu vine în ajutorul tău așa cum tu ai nevoie. Despre asta vorbim, până la urmă e o nevoie sau... ceva ce e așezat de Dumnezeu
așa cum
pentru
tu ai nevoie sau așa cum ți-ai dori?
Este vorba de nevoie și mă refer aici la lupta pentru supraviețuire pe care Dumnezeu a așezat-o în noi, da?
Și nou,
dorința de a trăi.
Lupta pentru supraviețuire este o nevoie sau o dorință?
Este firească.
Da, eu nu contest că este firească, ci întrebarea este dacă e nevoie sau dorință. Atunci când viața noastră se raportează la cei 20 sau 80 de ani pe care îi trăim aici sau câți ori fi ei, atunci dintr-o dată suntem ca orice, dacă ne raportăm doar la asta, suntem ca orice alt necredincios care își dorește să supraviețuiască. Și atunci Darwin are dreptate. Supraviețuirea celui mai puternic. Însă, când începem să cunoaștem lumea lui Dumnezeu, Apostolul Pavel la un moment dat spune că pentru mine eu mi-aș dori să fiu, să părăsesc trupul acesta, să fiu cu Hristos. Aș vrea ca istoria lumii acestea să termine mai repede. Însă dacă Dumnezeu știe că are un alt plan, eu merg pe traseul acesta. Când Domnul Iisus Hristos este pus pe crucea Golgotei, tocmai pentru că El nu se lega de anii aceștia efemeri, se roagă pentru cei care L-au chinuit și spune: Tată, iartă-i că nu știu ce fac.
Bun, înțeleg. Pe de altă parte, aș putea merge către cealaltă variantă și să spun: nu mă rog nici pentru cel în suferință, nu mă rog nici pentru mine când sunt în suferință, să mă vindece Dumnezeu, pentru că acesta ar putea fi planul Lui. Avem situații în care oameni care s-au rugat să fie salvați din suferință, să fie vindecați, au fost vindecați.
Da.
Și Mântuitorul chiar a spus, orice rugăciune făcută cu credință este ascultată.
Și încă repete lucrul acesta de 7 ori, între
exact.
Ioan 14 și Ioan 16, de 7 ori se repetă ideea aceasta a autorității totale în rugăciune.
Iată, deci cumva suntem confuzi. Când am vorbit despre ideea de dezamăgire și de este ca și în relația cu părintele. Te aștepți ca părintele să și îți dorește binele și nu poți să accepți că te lasă să treci prin suferință doar pentru ca tu să înveți o lecție. Și de multe ori părinții nu au puterea să facă lucrul acesta, tocmai pentru că iubirea lor este, așa o văd, așa o simt și nu au puterea să...
La geamul apartamentului nostru sunt niște guguștuși care și-au făcut cuib. Și într-o zi a fost un guguștiu mai mare care îl bătea pe unul, parcă vrea să nu știu ce să-i facă. Și văzând situația, am intervenit să fac pace. Nu știu cum mare a plecat, dar după aceea m-am oprit o clipă și am urmărit scena. S-a întors și guguștiucul cel mare, cu aripile întinse, îl împingea afară din cui pe cel mai mic. Și nu știu ce îi spunea pe limba lui, că ăla nu vroia... Până la urmă l-a împins, l-a aruncat din cuib și a întins aripile, a zburat până la fereastra de lângă. Cel mare s-a dus după el. L-a împins și de acolo. Și jocul acesta a continuat, i-am urmărit eu vreo 10-15 minute. Și mi-am dat seama că intervenția mea, de fapt, strica un proces educativ pe care o pasăre, care n-are înțelepciunea noastră, zicem noi, îl avea în raport cu puiul ei. De multe ori noi părinții avem un comportament nepotrivit pentru că pierdem din vedere imaginea de ansamblu. Ne dorim să-i protejăm pe copiii noștri mai mult decât e cazul, nu învățăm să zboare. Dar într-o bună zi, ei vor trebui să zboare și dacă aripile nu li s-au dezvoltat, vor pieri. Dumnezeu este acela care privește la binele nostru pe termen lung. Și atunci când începem să dezvoltăm acea relație autentică cu Dumnezeu, știm că nimic din ceea ce ar putea să ni se întâmple, nu se întâmplă fără voia Domnului. Apropo de situația aceasta, fata noastră cea mare era mică și am trimis-o la magazin, o trimiteam la magazin. Și mult mai târziu, după o vreme, a observat că întotdeauna ea se credea că merge singură la magazin, face cumpărăturile, se întoarce, dar nu știa că undeva, după un copac, după o mașină, tot timpul eram acolo. Și la un moment dat m-a zărit. În momentul acela a fost puțin dezamăgită, pentru că ea credea că merge singură, dar și-a dat seama că tot timpul era supravegheată. Noi ne dorim independența față de Dumnezeu. Însă, dacă vrem să fim fericiți, Dumnezeu ne împinge în față, ne creează oportunitățile, dar în același timp planul Lui pentru noi este cel mai bun. Și atunci dacă Dumnezeu știe că în viața mea îmi este de folos să trec printr-o anumită încercare, El o va îngădui. Uneori sunt încercări care nu vin din dorința sau planul inițial al lui Dumnezeu, ci prin propriile noastre alegeri, prin stilul nostru de viață, prin alegerile pe care le-am făcut bune sau rele. Și ca părinți, nu le putem garanta copiilor noștri că nu vor avea necazuri. Dar pentru că iubim, le garantăm că vom fi acolo lângă ei. Iar rugăciunea de mijlocire este rugăciunea prin care eu cer lui Dumnezeu să-mi arate voia Lui, pe care să o accept pentru mine și să-l pot susține și pe cel care poate are o dificultate în a accepta voia lui Dumnezeu și de a o înțelege și de a putea să depășească momentul acesta. Pentru că știu că Așa zice Domnul Hristos, dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copilor voștri, cu mult mai mult Tatăl vostru cel ceresc va da daruri bune celor ce îi le cer.
Cu alte cuvinte, ne rugăm pentru sănătatea noastră. Da. Este un dar bun.
Da.
Ne rugăm pentru sănătatea celor dragi, cunoscuților.
Și
nu
din
știu,
ce ne rugăm pentru sănătate, mâncăm sănătos, evităm ceea ce este dăunător sănătății, adică
facem
ne rugăm,
ceva,
dar și sensul. Facem ceea ce Dumnezeu ne învață.
Și în același timp avem încrederea că Dumnezeu va răspunde potrivit cu voința și în preștiința sa cum este cel mai bine pentru fiecare. Și nu binele acesta,
corect,
care e trecător, ce binele veșnic.
Corect.
Ne întoarcem la ceea ce voia să spuneți anterior și v-am întrerupt. Dacă este departe persoana pentru care ne rugăm. Pe noi ne ajută, pe ea o ajută. Nu știu ce legătură are.
În Evrei 11:24 ni se vorbește despre sângele lui Iisus Hristos, care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Între momentul în care sângele lui Abel a intrat în pământ, dar care striga către Dumnezeu, și momentul în care sângele Domnului Iisus Hristos curgea pe crucea Golgotei și zilele noastre, a trecut ceva vreme. Dar sângele lui Iisus Hristos vorbește astăzi pentru mine, indiferent de locul în care aș fi. Pentru că eu mă rog ca Dumnezeu să creeze oportunitățile. Dacă se poate spune, nu că îi permit lui Dumnezeu, pentru că nu e dreptul meu să-i permit lui Dumnezeu, dar mijlocesc ca Dumnezeu să creeze contexte pentru persoana aceea în care voia lui Dumnezeu să fie descoperită. E o vorbă din popor care spune, poți să duci un cal la apă, dar nu-l poți obliga să bea. Chiar dacă eu mă rog pentru cineva și chiar dacă Dumnezeu va crea o multitudine de oportunități, Dumnezeu nu va obliga pe nimeni să facă altfel de cum persoana respectivă hotărăște. Întrebarea pe care eu mi-o pun în dreptul meu, eu îmi pun multe întrebări. Voi putea să-L iubesc pe Cel pentru care mă rog, chiar și atunci când El va lua decizii diferite de binele Lui veșnic și chiar temporar? Voi putea să continui să mă rog pentru Cel care, în ciuda iubirii mele, în ciuda mijlocirii mele, în ciuda intervenției lui Dumnezeu în viața lui, El respinge constant chemarea lui Dumnezeu și poate și chemarea mea?
Ce fac pe lângă rugăciune? Pentru că aș putea doar să mă rog, omul nici să nu știe, iar atunci când îl întâlnesc, să, nu știu, poate să-i reproșez că rugăciunea mea nu are un rezultat, un răspuns, poate să, nu știu, să nu-i dovedesc iubirea de care el are nevoie sau pe care o așteaptă sau pe care ar putea o înțelege.
Dumnezeu spune că ce păcatele voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeu și îl împiedică să vă asculte. Atunci când răspunsul lui Dumnezeu nu vine, eu, prima întrebare pe care mi-o pun eu este, nu cumva este ceva în viața mea care împiedică răspunsul lui Dumnezeu?
Aș vrea aici să discutăm puțin și despre, da, condițiile cumva pentru ca rugăciunea de mijlocire să fie împlinită, ascultată, dacă există astfel de condiții. Pe de altă parte știm, așa cum spuneați, că orice vom cere în numele Domnului vom primi. Aș vrea să-i provoc în același timp pe telespectatorii și ascultătorii noștri să formeze numărul nostru de telefon, număr cu tarif normal, 0212690808, și să ne împărtășească din propria experiență ce impact a avut rugăciunea de mijlocire în propria viață sau în viața celor pentru care s-au rugat. Nu avem foarte multe minute la dispoziție, așadar dacă aveți astfel de experiențe, vă așteptăm la 0212690808. Continuăm dialogul nostru.
Mi-am adus aminte de un verset din Luca, capitolul 12, care vorbește despre Tatăl nostru care dă cu plăcere împărăția. Și atunci când vrem să trăim în lumea lui Dumnezeu și să beneficiem de autoritatea pe care Dumnezeu o dă copiilor lui, de fapt vorbim despre împărăția lui Dumnezeu care se așează în inima noastră. Ei, ori acest Dumnezeu creator, Dumnezeul Dumnezeilor, Dumnezeul Cerului și al Pământului, dorește să așeze împărăția în sufletul fiecăruia. Dar vedeți, împărăția aceasta nu se așează fără acceptul nostru. De exemplu, versetul care mie îmi place foarte mult e versetul de aur, spune-ne Ioan 3:16, Ce Dumnezeu atât de mult a iubit lumea încât a dat pe singurul său fiu pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Și mulți dintre noi ne oprim aici, cu Ioan 3:16. Dar mai e și versetul 17 și 18. Și spune că, într-adevăr, Dumnezeu n-a trimis pe Fiul Său în lume să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Opa! Deci Dumnezeu are o soluție. Deci nu doar o ofertă, e o soluție palpabilă pentru mine. Și spune mai departe, cine crede în El nu este judecat. Dar cine nu crede a și fost judecat, pentru că n-a crezut în numele singurului Fiul lui Dumnezeu. Și judecata aceasta stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Deci iată, îl văd pe acest Dumnezeu al universului întreg, care vrea să-mi ofere mie ceva, vrea să-mi ofere o multitudine de binecuvântări, vrea să-mi ofere viață din belșug, dar trebuie ca eu să-i deschid ușa, spune, eu stau la ușă și bat.
Dacă aude cineva...
Glasul meu și deschide ușa, interesant.
Voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Avem un apel telefonic, alo, bun venit, vă ascultăm. Am încercat să-l preiau cât de repede am putut, îmi pare rău că am pierdut legătura.
Am văzut o pictură, apropo de imaginea asta cu Iisus la ușă. Iisus bate la ușă, dar ușa aceea nu are ivor, nu are clanță pe din afară. Ușa se deschide doar dinăuntru. Și lucrul ăsta este extraordinar. Rugăciunea de mijlocire nu mijlocește ca Iisus să bată la ușă, ci ca Duhul lui Dumnezeu să lucreze cu putere pentru ca eu sau cel pentru care mă rog, care este înăuntru, să-i deschidă ușa.
Să-i deschidă, ce frumos. Alo, vă ascultăm, sunteți în direct.
Bună ziua.
Bună ziua.
Numele meu este Sorin. În legătură cu...
Subiectul, în ce fel? Închideți radioul sau televizorul, vă rugăm, pentru ca să ne auzim doar la telefon.
Da.
În ce fel rugăciunea de mijlocire a avut impact asupra dumneavoastră sau asupra persoanelor pentru care vă rugați?
Am urmat la biserică de mic, apoi m-am răzvrătit ca fiul risipitor și m-am ales să trăiesc după propriile mele reguli în viață și m-am întâlnit cu niște frați care mi-au propus dacă sunt de acord să se roage pentru mine. Și le-am spus că nu mă deranjează, că oricum nu cred că are niciun efect și s-au rugat pentru mine și am avut fericitul prilej de a mă reîntoarce la picioarele Domnului Iisus Hristos.
Slăviți
și pentru asta vă mulțumesc celor care s-au rugat pentru mine, celor care au crezut în mine și dumneavoastră pentru această minunată emisiune care o faceți.
Vă mulțumim pentru împărtășirea experienței. Iată ceva similar cu ceea ce spuneați dumneavoastră, că mama dumneavoastră s-a rugat mult pentru dumneavoastră. În cazul acesta, persoana care ne-a sunat, domnul Sorin, vorbește despre faptul că oameni străini până la urmă, sau frați, da, probabil cunoscuți din biserica în care a fost, s-au rugat pentru el.
Mi s-a părut un lucru foarte
interesant.
Și nu mai
credea că se întâmplă ceva ca urmare rugăciunii.
În afară de faptul că dumnealui nu credea, în momentul în care privește acum retrospectiv evenimentul, constată lucrarea lui Dumnezeu ca fiind un moment fericit al vieții dumnealui. Uh-huh. Și cred că e foarte important această imagine de ansamblu pe care noi putem să o avem. De exemplu, în Sfânta Scriptură avem un moment în care Petru, apostolul Petru, este în temniță și biserica se roagă, frații se roagă. Ei nu vin neapărat să-i taie lanțurile, dar în timp ce ei se roagă, Petru este în temniță și cântă, laudă pe Dumnezeu. Are acea atitudine bună și cumva ei sunt conectați unii cu alții prin această rugăciune. Iar în momentul când văd intervenția lui Dumnezeu, ei laudă pe Dumnezeu. Dar mai târziu, Petru ajunge din nou să sufere, biserica se roagă, însă planul lui Dumnezeu este altul. Însă aceeași atitudine plină de recunoștință o au față de Dumnezeu și atunci când răspunsul este pozitiv, și atunci când răspunsul este altfel de cum și-l doreau. Dar în planul lui Dumnezeu, în această economie globală a mântuirii, acceptă că ceea ce Dumnezeu hotărăște este cel mai bun lucru.
Însă, acum se ridică întrebarea, dacă nu ar mijloci nimeni, eu nu m-aș schimba?
Da. Bună întrebare. Domnul Iisus Hristos trăiește o asemenea experiență. Era un moment în care trece prin Ierusalim și ajunge la o scăldătoare și acolo erau oameni, așteptau să se tulbure apele și când se tulburau apele, săreau acolo să fie vindecați. Și între cei de acolo e un paralitic care n-are pe nimeni. Și Domnul se duce la el și spune, păi nu vrei să fii vindecat? Păi aș vrea eu, dar n-am pe nimeni, sunt singur. Și în momentul acela, intervenția specială, supranaturală a lui Iisus Hristos face ca omul acela să plece vindecat de acolo, fără experiența obișnuită, sărit în apă când se tulbură apa. Uneori, noi ne dorim acea cale cunoscută cumva. Cineva ar trebui să roage pentru mine, eventual poate chiar se mungă, să fie mirungerea, și atunci să se întâmple un anumit rezultat așteptat. Însă este interesant că Dumnezeu nu lucrează la șablon. Dumnezeu lucrează unicate, pentru că fiecare dintre noi suntem unicați. Iar rugăciunea individului creează contextul în care Dumnezeu va lucra într-o manieră specifică. Întrebarea pe care eu mi-o pun este, dacă Dumnezeu va dori să facă o intervenție în viața mea sau poate în viața dumneavoastră, sunteți pregătiți, suntem pregătiți să o acceptăm? Paraliticul nu are pe nimeni și drumul obișnuit își dă seama că este blocat. Însă atunci când Iisus Hristos vine în fața lui, când îi așează în fața oportunitate, credința acestui om este atât de puternică când se prinde de acea oportunitate de răspunsul lui Dumnezeu. De aceea cred că în timp ce ne rugăm pentru voia lui Dumnezeu, să înțelegem voia lui Dumnezeu, în timp ce cerem împlinirea voii lui Dumnezeu, în timp ce ne rugăm și cerem Domnului un răspuns, în același timp cred că trebuie să-i cerem să ne deschidă și ochii, ca să vedem răspunsul, să-l înțelegem și să-l acceptăm. S-ar putea să nu fie întotdeauna ceea ce ne-ar plăcea, dar întotdeauna răspunsul lui Dumnezeu este ceea ce ne trebuie.
Acum ne întoarcem puțin la ceea ce spuneam că va fi în ultima parte a emisiunii, în care luăm pe Iisus Hristos, modelul suprem de mijlocitor. Ce înseamnă mijlocirea lui Iisus pentru noi? Fiindcă ați amintit textul pe care îl cunoaștem, este singurul mijlocitor între Dumnezeu și om, omul Iisus Hristos, iar la un moment dat Iisus spune, Tatăl însuși vă iubește. Deci, cu alte cuvinte, nu avem nevoie de mijlocire. Nu înțelegem care este rolul acesta, pentru ce mijlocește.
Versetul din Ioan 16, dacă este rupt din context, atunci putem să-l facem să înțeleagă orice, pentru că spune că nu voi ruga pe Tatăl.
Exact.
Deci asta înseamnă că Iisus Hristos nu mijlocește. Însă dacă citim toate cele 7 referințe de la Ioan 14 până la Ioan 16, înainte de rugăciunea arhierească, vedem că aici apare o creștere. E ca o scară pe care rugăciunea noastră urcă în relația cu Iisus Hristos. Întâi spune că primim răspunsuri prin Iisus Hristos, după aceea spune că dacă vrem să primim aceste răspunsuri, trebuie să rămânem în voia Lui, așa cum lădița rămâne în vie, da. Și după aceea spune că dacă rămânem, trebuie să aducem și roade, după aceea spune că această legătură cu Iisus Hristos în rugăciune ne va da autoritate și crește și ultimul verset, ultima referință este aceasta că nu mai e nevoie. De ce? Pentru că voi sunteți în acea relație cu Tatăl. Dacă ne uităm în Ioan 17, știți, Biblia n-a fost scrisă cu capitole și versete, da. A fost scrisă ca o poveste lungă, compactă, mai târziu masoreții au împărțit-o. Deci doar 4 versete mai târziu, după ce le spune la finalul lui Ioan 16 că în lume vor avea necazuri, la Ioan 17, la primele versete, până la versetul al treilea unde descrie viața veșnică, spune că eu mi-am terminat lucrarea și lucrarea mea a fost să-L proslăvesc pe Tatăl, să-L prezint pe Tatăl. Cu alte cuvinte, dragă omule, muritor, păcătos așa cum ești, Iisus Hristos vrea să te pună pe tine în relație cu Dumnezeu Tatăl.
Avem un apel telefonic și vom finaliza după aceea. Este ultimul apel. Alo, bun venit, vă ascultăm.
Bună ziua!
Destul de greu. Am reușit.
Multe de la Buzău.
Spuneți, vă rog.
Salutări multe de la Buzău, vă transmitem.
Și noi vă salutăm.
Mulțumim.
Interesantă emisiune, foarte frumoasă și avem și o melodie noi ca și copii. Dragostea e din Dumnezeu, iar când iubești, de-a când iubești, din El sunt și eu. Într-o societate așa de egoistă și oamenii se gândesc de cele mai multe ori numai la ei, atunci când te rogi pentru cineva, înseamnă că îl iubești și că îl porți în sufletul tău și îi vrei bine. Mijlocirea înseamnă comunie între noi ca oameni și între Dumnezeu și om. Este foarte frumos atunci când ne preocupăm de suferințele și de nevoile celor din jur. Este minunat când Dumnezeu răspunde așa cum crede El că este cel mai bine pentru fiecare dintre noi.
Vă mulțumim pentru că ne-ați împărtășit opinia dumneavoastră. Probabil că sunt multe experiențe legate de această viață de rugăciune, de mijlocire, și sunt convinsă că mulți dintre cei care ne-au ascultat ar fi avut o experiență cel puțin de mărturisit în sensul acesta. Poate nu întotdeauna este atât de vizibilă, cu un impact cunoscut de toți ceilalți, însă noi vedem, putem să observăm schimbarea pe care Dumnezeu o face.
Apropo de ce spunea doamna care ne-a sunat, îi salut și eu pe toți cei din Buzău. Am stat o vreme acolo, am fost pastor în zona Buzăului și am amintiri foarte calde sufletului meu. Era o grupă de rugăciune care mijloceau pentru problema unei familii în nevoie. Și biserica s-a adunat, se rugau și un credincios lipsea. Și după ce s-au rugat, i-a spus, uite fratele, n-a venit la rugăciune, nu-i pasă de problemă. Și când au terminat, fratele a venit la țară fiind cu căruța încărcată cu de toate și a spus, știți, eu n-am venit la rugăciune, eu m-am dus rugăciunea cu mine în căruță. Nu este suficient doar să ne rugăm. Pentru că dacă rugăciunea nu îmi schimbă atitudinea și faptele mele, înseamnă că rugăciunea mea are o problemă. Mi se pare foarte, foarte bun când Domnul Iisus Hristos, de exemplu, în Evrei 7:25 spune așa: de aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. Cu alte cuvinte, scopul Domnului Iisus Hristos este acela de a crea această legătură între Dumnezeu și oameni. Spunea ceva mai devreme despre Moise. Moise spune, șterge-mă pe mine, dar păstrează-i pe ei. Moise cumva este acest mijlocitor, el este o imagine palidă a cine este Iisus Hristos. Și când Dumnezeu îi spune lui Moise, tu te duci acolo și Aron o să fie profetul tău și tu vei fi ca Dumnezeu pentru ei, vei fi o imagine. Pentru că oamenii ăștia au trăit într-o lume, trăiseră sclavi, nu înțelegeau prea multe, văzuseră tot ceea ce înseamnă Egiptul și idolatria de acolo și astăzi, dacă vorbești de religie, nu poți să vorbești în afara culturii egiptene, pentru că acolo s-au inventat termenii și spune, eu o să te vadă pe tine și când o să te vadă pe tine o să mă cunoască pe mine. Și gândindu-mă la rugăciunea de mijlocire, mi-ar plăcea tare mult ca toți credincioșii care se roagă să poată să transmită către cei pentru care se roagă această imagine, ca cei care beneficiază de rugăciune să nu vadă doar un om religios care spune cuvinte, ci un om mișcat de Duhul Sfânt care trăiește faptele. Pentru că, de fapt, asta înseamnă mijlocirea lui Iisus Hristos. Hristos nu doar mijlocește din cer. Și atât de mult îmi place Ioan 13, comparativ cu Filipeni 2, în care îl avem pe Iisus Hristos, care stătea la masă, bine mersi, cu autoritate supremă, și se ridică de la masă și avem acolo descris planul de mântuire, se dezbracă pe sine însuși, Dumnezeul care dă slava jos, ia chip de rob, se face asemenea nouă și începe să slujească. De fapt, mijlocirea adevărată înseamnă ca rugăciunea noastră sau cuvintele noastre să fie împletite sau îmbibate cu faptele noastre.
Cu slujirea. Suntem chiar la final, mai avem un mesaj cu o întrebare, putem să ne rugăm și pentru cei care sunt atei?
Întrebarea pe care eu aș pune ascultătorului, dumneavoastră sunteți copil al lui Dumnezeu sau nu? Pentru că dacă eu sunt copil al lui Dumnezeu, imaginați-vă o familie. Și noi suntem mai mulți copii și alții poate sunt mai mulți copii. Gândiți-vă că sunteți într-o familie în care unul dintre frați pleacă de acasă și face familia de râs, că la noi în...
Da, există această expresie.
În cultura noastră e foarte importantă această imagine. În momentul în care copilul acela face familia de râs, îl mai iubiți? Dacă este frate, s-ar putea să fim câteodată bucuroși că ai ieșit din competiție, dacă relația nu e puternică. Dar dacă e copilul tău, îl mai iubești? Oare credeți că Dumnezeu iubește mai puțin un copil de-al lui care este ateu? Eu am fost ateu, dar Dumnezeu m-a iubit. Și înainte să-L accept pe Dumnezeu, am dat nas în nas cu diavolul. Și când mi-am dat seama că există diavol, am strigat după Iisus Hristos. Nu știam cine este. Nu vroiam să fiu religios. Dar mi-am dat seama că există. Și avem atât de multe exemple în Scriptură și în viața noastră în care vedem dragostea lui Dumnezeu care se revarsă, parcă câteodată, zic unii credincioși, mai abundent față de cei necredincioși. Tocmai pentru că cei care îl cunosc pe Dumnezeu trăiesc în această pace, în această liniște, dar unii dintre cei necredincioși au nevoie de o dovadă supranaturală a iubirii lui Dumnezeu. Însă, în ciuda acestei iubiri, Dumnezeu nu-i obligă. Și vă încurajez, dacă aveți prieteni cunoscuți pe care îi iubiți, chiar dacă sunt atei, rugați-vă, dar nu rugați-vă să devină membri ai confesiunii dumneavoastră. Nu vă rugați ca Dumnezeu să-i aducă în biserică, rugați-vă ca ei să-L descopere pe Dumnezeu. Rugați-vă ca să descopere voia lui Dumnezeu în viața lor, văzându-vă pe dumneavoastră, așa cum mă rog și eu pentru prietenii mei care refuză să-L primească pe Iisus Hristos.
Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la această emisiune, pentru răspunsurile oferite. O fac în numele meu, că ați venit și ați fost invitat, ați acceptat invitația, dar și în numele celor care v-au urmărit și ne-au mulțumit pentru această emisiune pe pagina de Facebook. Vă așteptăm cu drag într-o nouă ediție.
Mulțumim!
Doamnelor, domnilor, ce dovadă mai mare de iubire putem să avem față de semenii noștri decât rugându-ne pentru ei și, așa cum amintea pastorul Dorin Albu, împletind rugăciunea cu slujirea. Sunt Lavinia Ștefan, vă dau întâlnire săptămâna viitoare la Educație pentru Viață. La revedere!